Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Я па натуры чалавек адкрыты некалі быў. Да таго ж я ў дастатковай ступені валодаю самаіроніяй. Калі б не ўмеў час ад часу пасмяяцца над сабой, даўно б зламаўся. Карцей, рос такі мамчын сынок. Удзельнічаў у выставах і конкурсах дзіцячага малюнка, пасля з лёгкасцю паступіў у акадэмію мастацтваў. Усё ў мяне было самае лепшае, верныя сябры, выдатныя перспектывы, і каханне было самае цудоўнае. Прыгажу ніякіх на свеце больш няма. Юная, пяшчотная, узвышаная, як кветка. У кветкавай краме я яе напаткаў. Яна стаяла за прылаўкам. Слова прадаўшчыца ці гандлярка занадта грубая. Багіня з ружамі. Я так і маляваў яе. Пажаніліся. У нас маці была двухпакаёўка ў цэнтры, праўда, на першым паверсе з відам на пункт прыёму шклатары. Віта мела толькі прыгажосці цвёрды характар. Сапраўды цвёрды. Заўсёды ведала, чаго хоча, умела гэтага дабіцца. А я верыў, што хутка пабудую для сваёй багіні палац. На жаль, з маёй маці адносіны ў іх не склаліся ад самага пачатку. Чаму? Вінцук уздыхнуў. Думаю, мама пагадзілася б толькі на нявестку з каралеўскага роду, і тое наўрад ці. Напэўна, я быў вінаваты, па маладосці не надаваў значэння многім, як лічыў дробязям. Віта вырашыла, што мы будзем здымаць кватэру. Тым часам я скончыў акадэмію, мне далі месца ў майстэрні разам з двума крыху старэйшымі мастакамі. Будучыня мусіла быць цудоўнай. Але яе трэба было чакаць. А Віта чакаць не ўмела. Колькі трэба часу, каб мастаку дабіцца славы, а? 5 гадоў? 10? 20? Я хацеў працаваць на мастацтва. Віта хацела, каб я працаваў на сямейны дабрабыт. Па-моему, законнае жаданне ўсіх жонак, не змоўчыла я. Напэўна. Але ведаеце, тады я быў невыносным ідэалістам. І вось аднойчы прыходжу дадому, а мая багіня ляжыць, бледная, на ложку и плача. Обследование выявило редкую смертельную хворобу. Терминово потребно провести курс инъекции. Лекарства такого у наших аптеках нема. Только на черном рынку можно купить. Каштует около 2000 долларов. Ни у меня, ни у моих сябров таких грошей покуль не мелося. Ляжит жонка, развитывается со мною. Я почал мерковать, у кого позычить, что продать, ледни звар'ятев, и тут як раз телефонуют. Пропановывают выконать один невеликий заказ для приватного коллекционера, який заплатить у валюте, и вельми добра. Я расценил это как добрый знак и заглянул на живку разом с кручком. На шиковным летище, после шампанского с ледом. Приветные дядечки у гальштуках и белых кашулях показали мне образ. Византийский узор, 14-е стагодие. Цуд, а не работа. Пытаются, можешь копию зробить. Один дивак-замежник хоча так иметь, а их вывозить нельга. Вось он и шукая, как кто написал подобный. Намалюешь — 2000 баксов твое. Боже мой, Виктор! И вы погодились? Не стану ствержать, что был настолько наивный, что не чу некоторую подозренность справы. Тем больше працовать меня попросили на тым же летище, да еще никому про свою працу не рассказывать. Замежник, мовляв, гонорливый, не хоча, каб ведали, что он копию дому вязе. Непрестижно гэта ему. Двое суток не разгинался. Зрабил образ. Нахвалиться заказчики не могли. Вручили мне мои сребреники. И я полунал до своей богини. Было поздно. Я вошел тихо, как... не побудить хворенькую мою. А она по телефоне размовляя. Я послухал. И... ведомо ж, усё отбылося по сценарии. К Контрабандисти? Так. Так, так. Із самого високого польоту. Знайшли до мене верний ход. Віта тільки плячима потіснула, чим, мовляв, кепска. Гроші верні, праці не шмат. Каб мів хоч криху кльопок у голові, каб можна було со мною по-діловому розмовлять. Не спотребилося б спектакль розігрывать. Так що... Усё для моей же корысти. Тепер уводим до ділкову долю, я буду тільки малювати усі технічні подробязності, опрацовка, подстаражитність, клієнтура, збит, безпека, справа фірми. На моє перестерогі ды ўшчуванне адно дах гэтай фірмы так высока, што ніводзін міліцыянт у іх справы нос не суне. Будем жить припяваючи, коттедж собі побудуєм, машину купім і гэтак далей. У моєї кветочниці, оказується, був розпрацаваний подрабязний план на шмат гадоў наперад. Калі мы што набудзем, калі народзім дзяцей, куды будзем ездзіць. І перший крок по його виконанню вже зроблений. Я вислухав. І пішов у міліцію. Я могла тільки розвести руками. Ваша мама справді виховувала вас ідеалістом. Вас посадили... Со мной ветливо поговорили, записали координаты летища, на яким я працавал над образом, прикметы особ, якія мяне наймали. Вядома, про роль жонки я не сказал ни слова. Зманив, что сам шукал заробку и выпадково натрапил на гэтых людей. Потом я долго сидел в кабинете следчего. А тут раптом заходит моя жонка с натуральным сумом на твары за ее несколько жлобов у белых халатах. Богиня со слезьми в голосе каже им, что я покутаю психичными отхилениями. И опошним часом знаходжуся у депрессии. Перапрацаваўся, небарака, перахваляваўся. Мне ўшпільваюць супакойваючы уколы. Я апынаюся ў дурдоме. Я міжволі жахнулася. Боже мой, гэта сапраўдны дэтэктыў. Вінцук сумно усміхнувся. Так-так. Тільки без високородного сыщика. Ну а потім, після лячебниці, твар моєго собеседника нібито потемнів. Ви думаєте, гэта потым настала так хутка. Для мяне гэта была вечнасць, 2 гады. Што цікава, менавіта ва ўстанове для ідыётаў я нарэшце пачаў усведамляць, якім быў ідыётам да таго, як туды трапіў. Усведамляў, праўда, урыўкамі ў тыя моманты, калі маім мазгам было дазволена працаваць без транквілізатараў. Дарэчы, жонка некалькі разоў прыходзіла да мяне, угаворвала далучыцца да фірмы, нават плакала. Я не ведаю, ці можна яе суджаць. Можна суджаць чалавека за тое, што ў яго іншыя погляды, чым у цябе. І ён перакананы ў сваёй праваце. Жартуеце, што? Ну, Вінцук. Віктор Іванович, з такой паблажлівасцю можна зайсці вельмі далёка. Злачынства нельга апраўдваць тым, што злачынцы былі перакананы, што робяць правільна. Але ж Віта сапраўды нічога благога мне не хацела. Сур'ёзна патлумачыў Вінцук. Яна шчыра верыла, што ўсяму віной толькі мая упартасць. Думаю, я не быў зусім абыякавы. Варта мне было пагадзіцца, я выйшаў бы на волю, меў бы такое жыццё, якое Віта натхнёна абяцала мне. Але я сапраўды ўпарты. Ёсць межы, якія я не магу пераступіць проста таму, што перастану паважаць сябе. З усіх няшчасцяў гэта для мяне самае страшнае. Можна часам ненавідзець сябе. Можна сумнявацца ў сабе, але страціць унутраную павагу нельга. Нельга. Гэта смерть, пачатак духовнай пустэчы. Апошнія словы прагучалі так, як павінны гучаць словы выпакутаванай веры. Вінцук помовчав, откинув з лба пасмочку волосов і протягував спокійним голосом. Апошній год Віта не приходила. Со мною почали обиходиться менш жорстко. Я лічився тихо помешаним. Блював на стін газети для всієї больниці, навіть зробив розпис у столовій. І ось я вийшов на волю. За той час, що був фактично ізольований від світу, померла мати. Інфаркт. Кубочок у руках Вінцука здригнувся, і він поставив його на стол, примружився, як от стриманого болю. Бри розказували, що мати прийшла в больницю відвідати мене. Ну, їй показали синочок, прив'язаного до ложка, з пеною на губах і в очима, що гляділи в різні боки. Ну, шпільвали у мене, напевно, багато у всілякій поскуді. Я після больниці 3 місяці не мог читати, просто не сприймав сенсу літер. Вінцук знов замовчав і раптом спитав, як дивно би яково глядячи у бок. «Вам не надокучила випадком моя сповідь?» У мене перехопило голос від усвідомлення, що йон, махчима, перший раз комусь ті усе гэта розказує. Але я розуміла, що гэты чоловік не хоча, каб його шкодавали, тому тільки мовчки похитала головою. Мовляв, не надокучила. Ну что ж, тоді давайте налью вам ще гарбати. Тим більш детективна частка сюжета тут закінчується. Коли женився, Віту приписав до себе, і оказалося, що тепер у мене нема квартири. Я її на законних підставах продала по довіреності клопотлива жінка, і жили там зовсім інші люди. Гость з дурдома зробив на їх тужливе ураження. Люди оказалися не кепські, віддали тое, що засталося з моїх особистих речів. Спакував я чемоданчик і пішов. Куди? А прийшов у свою былую майстерню, серед нашого брата хапає клієнта у психбольниці. Один Ван Гог чого варти. Хрышчвацца ад мяне не сталі. Так і пачаў жыць. Ха, у кутку. Нехта прыцягнуў старую канапу, нехта падзяліўся зімовым адзеннем. Кожны дзень прыходзіў хто-небудзь міласэрны з бутэлькай суцяшальнага рэчыва. І, доведавшися, що я не п'ю, шмат значно ківав головою. Ну-ну-ну, так-так, зашився у больниці. А як же картини? Спитала я. Чому ніде раней не бачила ваших твораў? Іх немагчыма не запомніць на любой выставе, я іх вылучыла б. Карціны. Задумліва паўтарыў Вінцук. Карціны. Вядома, мне хацелася зноў пісаць, як хочацца выпрастаць доўга прывязаную сагнутым становішчы руку. Але ведаеце, я згубіў веданне, для чаго павінен гэта рабіць. Мусіць, я проста перарос самога сябе былога, як рак-пустэльнік перарастае сваю раковіну. Тады ён выпаўзае з яе і безабаронны мяккацелы паўзе і шукае новую, большую. Так зрабіў і я. Тым больш, пакуль я лячыўся ад наіўнасці, маё месца ў майстэрні было паабяцана аднаму графіку. Някепскі графік, дарэчы, толькі зануда. А тут я з'яўляюся. Графік палічыў, што гэта спецыяльна падстроена, каб яго пакрыўдзіць. Пачаў дабівацца справядлівасці. Палецкі, маўляў, хворы чалавек, нічога не піша, творча скончыўся, а яго выкарыстоўваюць, каб не даць развіцца магутнаму таленту графіка. П'янкі учыняюць кожны дзень тлум. Пакрыўджаны нават прывёў цісляроў, каб яму адградзілі законную трэць майстэрні. Так што маю канапу не было ўжо дзе і ставіць. Пасмяяўся я над гэтым змагаром і пайшоў у рэстаўрацыю. Вінцука, як прозвішча графіка? Радаслаў Дудкоўскі.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.